Halo.
Halo, selamat pagi. Boleh saya cakap dengan Puan Azra binti Aziz?
Ah, saya.
Saya daripada Inti Deras Autocar, kedai kereta. Saya nak buat pengesahan maklumat bagi Encik Rosa Mizam, anak lelaki Rosli. Boleh? Apa hubungan Puan dengan Encik Rosa Mizam, ya?
Dia anak saya.
Anak Puan. Alamat tempat tinggal terkini pun di Kampung Orang Asli, Batu 55, 2650 Samaran, Pahang, betul?
Betul.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama-sama.